Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсе аўторка 29 кастрычніка.
Беларусы адзначаюць дзень памяці расстралянай інтэлектуальнай эліты.
Мне жыццё сусветнае свята. Мне прапоны больш разгон.
Я цяпер без багацця, багаты на зары квітнеючых дзён.
Чаму Гутэрэш так любіць Пуціна і Лукашэнку?
То, што он возглавляў Суцэнтэр, і это очень хороший канал для связі з Москвой.
Ці змогуць Пазняк ці Саннікаў замяніць Ціхановскую?
Мы тут сядзім 4 гады чакаем, а яна не перамагла да гэтага часу. Ну.
А 26 гадоў да Ціхановскай што рабіла апазіцыя?
Змагалася.
Змагалася, ну вось і Святлана Ціхановская зараз змагаецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
29 кастрычніка беларусы ўсяго свету адзначаюць дзень памяці расстраляных прадстаўнікоў беларускай інтэлектуальнай эліты.
У 1937 годзе ў ноч на 30 кастрычніка у сутарэннях амерыканкі былі расстраляныя каля 100 чалавек, сярод якіх навукоўцы, палітыкі, дактары, настаўнікі, эканамісты і шмат іншых, а таксама 22 літаратары. Таму ў гісторыю тая ноч увайшла як ноч паэтаў.
Пра тое, як гэтая трагедыя паўплывала на беларускую нацыю, у эфіры Еўрарадыё паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, гэта насамрэч, канешне, жахлівая абсалютна падзея. Вынішчаны быў цвет беларускай нацыі, цвет беларускай інтэлігенцыі, прычым, дарэчы, беларускай у шырокім кантэксце гэтага слова, бо тыя людзі, якія былі знішчаны, забіты ў гэтую ноч, яны не ўсе, далёка не ўсе былі этнічнымі беларусамі, але гэта былі ўсе людзі, якія рабілі, працавалі на карысць Беларусі, рабілі інтэлектуальны прадукт на карысць Беларусі. Калі за адзін дзень вынішчаецца такая колькасць, а гэта ж, ну, тут же не справа толькі ў тым, што вось была ноч, калі было расстраляна столькі людзей. Гэта сімвал сталінскай палітыкі, сталінскіх злачынстваў, сімвал вынішчэння нацыянальнай інтэлігенцыі. І уплыў, ён быў вельмі моцны. Гэта тыя людзі, якіх Беларусь страціла, і гэта, канешне, жахліва. Гэта жахліва, і гэта той дзень, які павінен быць у Беларусі днём памяці, які павінен адзначацца на дзяржаўным узроўні. Гэта для мяне абсалютна зразумелая рэч, ну, як мы бачым, сёння ўсё выглядае інакш.
Я ведаю, што толькі ў Варшаве сёння будзе 4 мерапрыемстваў, прысвечаных вось гэтай сумнай жахлівай даце ночы расстраляных паэтаў. Але я вельмі сумняюся, што хаця б адно мерапрыемства публічнае прынамсі, а не дзе-небудзь цішком на кухні атрымаецца правесці ў Беларусі. Гэта такая палітыка на што? На спадабацца Расіі, рускім, ці это проста прыхільнасць там вось гэтым там ж аматарам Савецкага Саюза, Сталіна і ўсё такога, што тады ж было ўсё лепей, чым зараз.
Я думаю, што насамрэч з Расіі гэта асабліва і не звязана. Такія рэчы там узгадваць і не узгадваць паэтаў, ахвяраў сталінскіх злачынстваў, гэта не тое, што так ужо Расію асабліва цікавіць. Калі б нават у Беларусі былі нейкія мерапрыемствы, арганізаваныя дзяржавай, мне падаецца, і Расія б асабліва не звярнула на гэту ўвагу. Ну, адзначаюць і адзначаюць, што з гэтага, што тут прынцыпова змяняецца. Гэта хутчэй звязана з тымі стаўленнем да беларускай культуры, першае, стаўленнем да Сталіна і да савецкага мінулага, якое сёння ў Беларусі пануе. Ну, калі дзяржаўныя прапагандысты, прычым такія топавыя прапагандысты, якія відавочна адлюстроўваюць дзяржаўны курс, хваляць Сталіна, якія не лічаць нічым заганным сказаць, што ім падабаецца сталінская дыктатура, што сталінская дыктатура з'яўляецца прыкладам, калі гэта адбываецца. А з другога і адначасова на тым жа тэлебачанні ўсё і не толькі ў іншых сродках масавай інфармацыі дзяржаўных прасоўваюцца такія станоўчыя наратывы ў адносінах да Сталіна. Калі нават ідзе, ну хай пакуль і маргінальная, але дыскусія пра нейкія помнікі Сталіну ў Беларусі. Ну, калі вось такое такое ідзе і відавочна дзяржавай падтрымліваецца ці прынамсі дзяржава ставіцца да гэтых тэндэнцыяў талерантна. Ну якая тут, як тут можна ўзгадваць паэтаў, тым больш што яшчэ да гэтага прымешваецца наступны факт. Калі рэжым Лукашэнкі бачыць, што нейкая тэма становіцца важнай для дэмакратычных сілаў, да дэмакратычных асяродкаў, калі гэта адзначаецца ў дэмакратычнымі сіламі, дэмакратычнымі асяродкамі, ну, дзяржава глядзіць на гэта як на варожае, як на варожыя падзеі, на варожыя тэндэнцыі, адпаведна ставіцца да іх. Калі вось мы адыдзем трошкі да гэтай тэмы і возьмем тэму Беларускай Народнай Рэспублікі. Такое вось адмоўнае, радыкальна адмоўнае стаўленне да Беларускай Народнай Рэспублікі, яна ж звязана пераважна тым, што палітычныя апаненты і палітычныя ворагі Лукашэнкі верны ідэалам Беларускай Народнай Рэспублікі і арыентуюцца на Беларускую Народную Рэспубліку. Вось у якасці прыклада. Тое ж самае можна ўзгадаць і з нянавісцю, сапраўды нянавісцю да бел-чырвона-белага сцяга. Я думаю, што Лукашэнку у прынцыпе гісторыя гэтага сцяга ніколі не была цікавай. Ён проста бачыў, што гэты сцяг выкарыстоўваюць яго апаненты, тыя людзі, якія супраць яго. Вось адсюль ідзе гэтая варожасць. Ну а з паэтамі гэта таксама. Калі вось гэтая ноч расстраляных паэтаў ўжо даўно стала вельмі важнай падзеяй у беларускім дэмакратычным асяродку, калі яна так заняла важнае месца ў палітычным календары дэмакратычнага асяродка. Ну калі гэта адбываецца, як могуць рэагаваць улады? З нецярплівасцю, з нянавісцю, с абурэннем. Ну вось мы это і сёння назіраем. Ну хаця я б не сказаў, што там уж нейкае абурэнне прысутнічае, у іх тактыка хутчэй такая, гэтую дату не заўважыць. Ну няма гэтай даты і няма. Проста як інакш рабіць? Што трэба сказаць, што тыя паэты, якія былі расстраляны, гэта было ўсё добра, так і павінна было быць. Ну гэта напэўна будзе зашмат ужо нават і да дзяржаўнай прапаганды. Там бо яны вырашылі для сябе гэтую дату наўпрост не заўважыць.
Да ночы расстраляных паэтаў Еўрарадыё папрасіла вядомых беларусаў пазнаёміць вас з вершам Алеся Дудара «Я малады».
Яго чытаюць пісьменніца Святлана Курс, акторка Паліна Чарнабровая, комік Міхасільін, фатограф Яўген Канаплёў, дырыжорка Галіна Казіміроўская ды іншыя. Давайце паслухаем.
Алесь Дудар нарадзіўся ў 1904-м. И был забит 29 кастрычника 1937 года, то бок фактично 33 года. И он написал такой верш за несколько годов, может быть 11-12 годов до своей смерти, который называется «Я молоды». Кто прошел, голову повесил миллионы пудов у годах.
Ну а я молоды. Мне весело разогнаться в мятежную даль. Мне житё сусветное свято, мне пропоны больше разгон.
Я цяпер без багацця багаты на зары квітнеючых дзён.
Гэта кроў не баіцца смерці.
Гэта сэрца распаліць лёд.
Гэтых думак кіпучага смерчу не абгоніць птушыны лёд.
Вось вышэй бы за ўсіх узняцца, я ўвесь непакорны шквал.
Што ж рабіць, калі дух юнацкі
гарнуў ваяўнічы запал?
Што рабіць, калі фарбы раніцы ў грудзёх завялі карагод?
Што рабіць, калі кроў барабаніць, заклікае ісці ў паход?
Хто прайшоў, галаву павесіў, мільёны пудоў у гадах. Ну а я малады, мне весела разагнацца ў мяцежную даль.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Гутэрыш так любіць Пуціна і Лукашэнку?
То, што он возглавлял Суцэнтэр, і это очень хороший канал для связі з Москвой.
Ці змогуць Пазняк ці Саннікаў замяніць Ціхановскую?
Мы тут сядзім 4 гады чакаем, а яна не перамагла да гэтага часу. Ну.
А 26 гадоў да Ціхановскай што рабіла апазіцыя?
Змагалася.
Змагалася, но вось і Святлана Ціхановская зараз змагаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Часопіс «Франс Футбол» уручыў найлепшым футбалістам сезону «Золоты мяч 2024». У мужчын гэта Родры з «Манчестер Сіті» і зборнай Іспаніі, у жанчын Айтана Бенмаці з «Барселоны». «Барса» – найлепшы жаночы клуб, а «Мадрыдскі Рэал» – мужчынскі. Трэнер года ў жаночым футболе Махэйс з «Челсі» і зборнай ЗША у мужчынскім Карла Анчалоці з «Рэала». Головний тренер португальського спортинга Рубен Амарим погодився узначаліть англійський Манчестер Юнайтед. Пише The Athletic, клуби ведуть перемови. У білоруській хокейній екстралізі «Динамо Молодечна» проіграла у гостях «Бресту» 2-3. З таким же ліком юнацтво у Новополоцку обіграла «Хімік». У мінської команди стало 30 очків, на 2 очки її опереджує лідер «Динамо Молодечна». У чемпіонаті НХЛ Юта дома проіграла у овертаймі аутсайдеру Сан-Хосе 4-5. На рахунку білоруса Владислава Калячонка дві голові передачі. У Юти, за якою він виступає, четверте пораження. Беларуская теннисистка Александра Соснович знялась из турниру у Гонконгу. Отбылось это перед ее гульней у 1-16 финалу. Причина такого рашения Соснович неведомая. Больше за тыдень тому, по медицинских причинах, она не догуляла матч на турниры у Токио. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На минулом тыдне Лукашенко сустрелся с генсеком ААН Антонио Гутерышем. Гэта отбылося падчас саміту БРИКС, куды з'ехаліся кіраўнікі сяброўскіх для Расіі краін.
З'яўленне Гутэрыша ў Казані сталася для многіх непрыемнай нечаканкаю. Зеленскі назваў гэтую паездку спробай нармалізаваць вайну ва Ўкраіне і адмовіў шэфу ААН у візіце ў Кіеў, куды той збіраўся завітаць следам.
Але з афіцыйным Мінскам сітуацыя іншая. Тут Гутэрыша гасцінна прымуць у любы момант, бо ён той жаданы кантакт, якога апошнія гады так не хапае беларускім уладам. Тая нітачка, якая звязвае Беларусь з Захадам, той, чые абдымкі легалізуюць Лукашэнку ў вачах грамадства.
Дык чаму партугалец Антонія Гутэрыш мае сантымент да Пуціна і Лукашэнкі? І хто ён увогуле такі? У эфіры Еўрарадыё пра гэта расказвае паліталагіня Роза Турарбекова.
Мы тут поинтересовались просто прошлым Гутерыша. Интересно, чтиво. Он при Салазаре еще учился. При Салазаре заканчивал, по-моему, школу. В университет, по-моему, еще наступал при Салазаре. А он возглавлял социнтерн. Соответственно, у него всегда были хорошие связи с Москвой. И он находился под большим влиянием со стороны Советского Союза, насколько я понимаю, какое-то время. То есть, ну, социнтерн, короче говоря. Его успешная карьера как международного чиновника связана с комиссией по беженцам, управлением Верховного комиссара по беженцам. Он был комиссаром по беженцам. Провел реформу хорошую, в принципе. В этом заключается его актив. Но вот тот актив, который до того, а он же еще был премьер-министром, по-моему, он не очень, мои подозрения. Но я не могу их озвучивать, потому что как бы без фактов. Но то, что он возглавлял Социнтерн, и это очень хороший канал для связи с Москвой. Влияние Советского Союза на социнтерн, конечно, на коминтерн это было гораздо более сильно, но на социнтерн так само, потому что идеологические как бы, какие-то определенные вещи объединяют все. Ну а там, где идеология, там все остальное на самом деле.
Ну да, а там уже и гроши, и наркотики, и... И майорши.
Я же говорю, у меня подозрения, но я не могу говорить о них, потому что фактов нет. А факт того, что он возглавлял Социнтерн, что он формировался как личность еще при Салазаре, что он был премьером еще в этом самом. Он, кстати говоря, по своим взглядам консерватор. Он против, насколько я знаю, абортов, против ЛГБТ. А вот при всем при том, что Социнтерн и он леват, якобы леват, знаете, тут надо быть очень... тут в одном лице он и консерватор, верующий человек, и с другой стороны социалист, и возглавлял Социнтерн. Я уверена, что у него прекрасные были связи с Советским Союзом и в дальнейшем с Москвой поддерживались, потому что ну, это как бы идеологически абсолютно понятно. Вот я вам про Гутерріша рассказала немножко.
Ну, а там уже и зрозумелые такие вельми теплые отношения до палестинского пытания ОАН и всего остатнего.
Да, это традиционно. Это традиционно левые поддерживают палестинский вопрос. Это не только Советский Союз, то есть это как бы традиционно социалисты во всем мире поддерживают именно палестинцев, потому что организация освобождения Палестины не Хамас. Организация освобождения Палестины по своей идеологической сути это была левая организация, так же, как, кстати говоря, рабочая партия, например, Курдистана, так же, как и социалистическая, по-моему, партия Курдистана. То есть, например, курдское движение там очень как бы сильно вот именно те самые левые, да, взгляды. И, конечно, они все так или иначе были завязаны на Советский Союз, на его помощь техническую, там, финансовую и так далее и тому подобное. То есть это все, да, это как бы это холодная война, она когда закончилась, но люди-то, вот те, которые воевали помеж собой, они же не умерли, они же остались, и они никуда не делись. И эти отголоски холодной войны и того противостояния, связей старых, сетей вот этих вот, они остались.
Калі мы ўжо закранулі БРІКС, дзе Гутэрыш абдымаўся з Лукашэнкам, што не так з гэтым мерапрыемствам, працягвае Роза Турарбекова.
БРІКС мне напамінаць шоф. Почему? Потому что в своё время, когда создавалась Шанхайская организация сотрудничества, насчёт неё было так много спекуляций, так много разговоров. И вот такой пик политической спекуляции в отношении Шанхайской организации сотрудничества была в 2005 году, когда в Астане была принята декларация, где фактически высказывалось требование о выводе американских войск с территории Афганистана или Узбекистана, скорее всего, из Узбекистана должны были они уйти. Короче говоря, тогда впервые стали говорить о том, что ШОС — это такое восточное антинато. Но китайцы после этого всеми возможными способами и силами во всех документах прописывали, как это основной целью ШОС, одной из основных там этих самых целей ШОС является ненаправленность против третьих стран. Этот принцип специально прописывался, дабы, как это сказать, сдерживать вот этот вот агрессивный темперамент России. Теперь мы с вами видим БРИКС. БРИКС — это уже как бы, как это сказать, детище мирового финансово-экономического кризиса и попытка ответить вот этих третьих там, стран, развивающихся стран крупных, да, на вот эту вот долларизацию мировой экономики и вот эту высокую степень зависимости от доллара, да, от американского доллара и от того, что творится в Нью-Йорке, да, всего остального мира. Вот. И идея была, как это, резервная мировая валюта. 24-й год, да, 8-й, 9-й, 10-й год, они решали, что вот их основной целью является создание резервной мировой валюты. На дворе 2024 год, что-то там презентовали, да, какую-то резервную валюту с какими-то флажками. Конечно, я не экономист, не финансист, но с точки зрения функциональной, да, БРИКС не является организацией, ей даже. Так как же она может иметь свою валюту резервную? Мы вот тут Беларусь с Россией как бы рубль-то единый не имеем. Вы помните, сколько было копий сломано? Вот, и все как бы уперлось в то, что где должен быть эмиссионный центр, да? Это, наверное, там будет немножко другой механизм предусмотрен, но здесь вопрос не в этом. Вопрос в том, что они между собой не смогут договориться. Вот, и если это даже не организация, как можно ее рассматривать в качестве там, параллели чему-то там, кому-то там, Всемирному банку, Организации Объединенных Наций. У меня есть, кстати, пример попытки создания параллельной вселенной, как я это говорю. Это организация Исламской конференции. Они тоже хотели создать параллельную вселенную со своим миропорядком, со своим Исламским банком и так далее и тому подобное. Ну, что-то работает, что-то не работает. Кто-нибудь знает что-нибудь про организацию Исламской конференции? И ШОС где?
Там ШОСа где? Все чакают, белорусы, по крайней мере.
Ну, хорошо, но просто... Ну, это не антинато, вы меня простите. Это площадка, они приезжают, каждый решает свои проблемы. Есть вот этот вот как бы альянс диктаторов против Запада, да. Они там поддерживают друг друга в этих безобразиях. Но это не интеграция. Это те цели, которые великие цели, которые ставятся, они, ну, нет институтов для их реализации. Это же как бы классика. Диктаторы, союз диктаторов не способен к интеграции по одной простой причине. Вопрос самый главный в чем? Кто будет отдавать свои полномочия и кому? Диктаторы кому? Вы представьте себе, Си Цзиньпинь кому? Путин кому будет отдавать? Ну, потому что иначе интеграция не осуществляется. Ну и все. Ну, что тут скажешь дальше? Все. Могут поддержать друг друга в безобразиях, прислать там друг другу десятки тысяч солдат там, на войнушку очередную. Ну, это что-то средневековое уже мне напоминает. Там наемные армии там, какие-нибудь в Европе, когда там приглашали бедных шотландцев, например, или швейцарцев. Вот, и они там продавались целыми этими вооруженными формированиями. Ну, да. Бедные, потому что, понимаете? Да, швейцарцы были, шотландцы были бедные. Земля там у них была не очень. Тогда же главное богатство было земля. Вот, или как эти японские самураи. Ну, так это же все средневековые представления. Вот то, что сейчас Северная Корея как там отправляет своих военнослужащих на войну в Украину. Ну, это же средневековье на самом деле. Это же не о современности. Это не о современном альянсе, не о современной международной организации, где есть как бы общая миссия, система ценностей, органы, соответственно, rule of law, да, то есть законы, и, соответственно, отданы какие-то полномочия и взяты какие-то обязательства выполнять эти законы. Где? В БРИКС? То.
Гэта была паліталагіня Роза Турарбекава, якая патлумачыла сутнасць такога ўтварэння як БРІКС і распавяла пра тое, чаму Антонія Гутэрыш так любіць Пуціна і Лукашэнку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Ці змогуць Пазняк і Саннікаў замяніць Ціхановскую?
Мы тут сядзім 4 гады чакаем, а яна не перамагла да гэтага часу. Ну.
А 26 гадоў да Ціхановскай што рабіла апазіцыя?
Змагалася.
Змагалася, ну вось і Святлана Ціхановская зараз змагаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джоні Дэп афіцыйна вяртаецца ў Галівуд. Разам з Пенелопай Круз ён сыграе ў фільме «Дэй Дрінкер». Карціну паставіць рэжысёр Марк Уэб. Ён вядомы працамі «500 дзён лета», «Новы чалавек-павук» з Эндрю Гарфілдам. Для Дэпа і Круз фільм стане чацвёртай сумеснай працай. Дзеянне разгорнецца на круізным лайнеры, а сюжэт раскажа пра знаёмства бармена і аматара выпіць днём. Потым яны абодва апынуцца ў цягнутыя ў свет крыміналу, паведамляе Дэдлайн. Раней на галоўную жаночую ролю разглядалася актрыса Сідні Суінні. Для Дэпа гэтая карціна стане першай вялікай студыйнай галівудскай працай пасля скандальнага суда з Эмбер Хёрд. Дженніфер Энністон ушанавала памяць нябожчыка калегі Мэтью Перры ў гадавіну яго смерці. Яна зрабіла падборку раней не апублікаваных архіўных фота. Здымкі 30-гадовай даўніны былі зроблены, калі сябры толькі станавіліся папулярным серыялам. На адным з кадраў джэндуры з Мэтью ў фотабуцы, на іншым жа каманда сяброў заключае адзін аднаго ў абдымкі. У подпісы да публікацыі на сваёй старонцы ў соцсетцы Энністон коротка напісала «Адзін год». І дадала эмодзі параненага сэрца і голуба. 44-гадовая мадэль Жазель Бундхен рыхтуецца стаць шматдзетнай маці. Хутка ў зоркі народзіцца трэцяе дзіця. Шчаслівы бацька, 35-гадовы ўмілаваны Жазель Хакім Валенте. Для яго гэта першы спадчыннік, паведамляе People крыніца, блізкая да асяроддзя зоркі. Жазель і Хакім шчаслівыя гэтай новай частцы ў сваім жыцці і з нецярпеннем чакаюць магчымасці стварыць мірнае і кахаючае становішча для ўсёй сям'і, кажа суразмоўца выдання. Бундхен сустракаецца з інструктарам па джыу-джытсу з чэрвеня 2023 года. У мадэлі падрастаюць сын Бенджамін Рэйн і дачка Вівьен Лейк ад шлюбу з Томам Брэды. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пасля выбараў 25 года, якія пройдуць ужо ў студзені, заканчваецца мандат Святланы Ціханоўскай, так лічаць яе крытыкі.
Маўляў, прайшоў тэрмін, да якога палітык сапраўды мела дачыненне, а цяпер час адысці ў бок і даць магчымасць іншым зрабіць на міжнародным узроўні ўсё, каб Беларусь стала вольнай, а палітвязні выйшлі на волю, бо за 4 гады ў гэтым кірунку пахваліцца поспехам яна не можа.
Сама Ціханоўская і яе каманда кажуць, што будуць змагацца, пакуль у краіне не пройдуць сумленныя выбары. Аднак пры гэтым не падобна, каб дэмакратычная лідарка, да якой ёсць вялікі давер на Захадзе, моцна трымалася за свой фатэль.
З іншага боку, калі не яна, то хто з яе калег, гэтак жа заўважны і мае вагу сярод кіраўнікоў сусветных дзяржаў. Зянон Пазняк альбо Андрэй Саннікаў, якія толькі і чакаюць, каб папракнуць Ціханоўскую у агентуры ці публічна абразіць у соцсетках.
Пра гэта разважае гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Ну, калі б не было 26 гадоў да Святланы Ціханоўскай, калі б тыя 26 гадоў былі паспяховымі для беларускай апазіцыі, можа, штосьці падобнае можна было сказаць. Но якія былі поспехі ў беларускай апазіцыі за 26 гадоў? Калі ўсё ж такі ўмовы былі больш мяккія для палітычнай дзейнасці, ну, мне здаецца, поспехі Святланы Ціханоўскай на там некалькі парадкаў больш, чым усяго таго, што было зроблена да яе. Да, вось тое, пра што вы гаворыце, гэта вось такая залішняя крытыка дзеянняў менавіта жанчыны, бо мы яшчэ не ўспрымаем менавіта жанчын як такіх традыцыйных, нармальных фігур на вось гэтай пасадзе. Мы бачым, вось я амаль мне здаецца кожны раз у перадачы, вось хачу менавіта пра гэтае сказаць, што некаторыя думаюць, што вось там, напрыклад, прыхільнікі гендэрнай роўнасці, гендэрных квот, яны супраць прафесіяналізму. Яны, значыць, вось за тое, каб была жанчына, а там типа прафесійная яна альбо не прафесійная, гэта як бы ўжо не важна. Не, гэта не так. На самой справе, канешне, мы ўсе за прафесіянальных асоб на кожнай пасадзе, але давайце ўсё ж такі зразумеем, што калі мы глядзім на чалавека, на чалавека на нейкай пасадзе, мы глядзім і скрозь нашыя гендэрныя стэрэатыпы. І вось калі мы думаем, што класічны прэзідэнт, гэта яшчэ раз белы мужчына, прыкладна там такога-то ўзросту, з такой-то адукацыі, там з такой-то сацыяльнай сацыяльнага такога-то сацыяльнага статусу, то калі мы бачым на гэтай пасадзе вось прыкладна такога чалавека, мы гаворым: "О, паглядзіце, які ён прафесіянал". А калі мы бачым на гэтай пасадзе зусім іншага чалавека па сваіх менавіта сацыяльна-дэмаграфічных характарыстыках, то мы як бы і эфектыўнасць гэтага чалавека таксама па-іншаму разглядаем. Мы больш крытычныя тады. Мы тады бачым тое, што не зроблена, тое, што зроблена, вось як я сказала, не з лікам 10-0, а з лікам там 3-2. Мы бачым там, што можна было б там зрабіць лепей і гэтак далей. Вось гэта менавіта, я думаю, што, ну, амаль там галоўная мэта можа нашай перадачы, каб вось мы рэфлексавалі наконт саміх сябе, нават не наконт Лукашэнкі, а наконт менавіта саміх сябе, і стараліся, ну, быць на самой справе больш такімі з аднаго пункту крытычнымі да сваіх, можа, нейкіх стандартаў, да сваіх уяўленняў пра жыццё, а з іншага боку больш такімі талерантнымі і інклюзіўнымі, і бачылі іншых людзей, магчымасці іншых людзей і перамогі іншых людзей, і аддавалі б гэтым перамогам належнае. Бо яшчэ раз, а дзе б мы былі бы без Святланы Ціханоўскай? Да можа бы, ну, да блізка б не было бы тых нашых перамог, і перш за ўсё нашай перамогі як станаўленне беларускай нацыі, перш за ўсё, менавіта без Святланы Ціханоўскай, без таго ж самага жаночага трыо, якое за 15 хвілін дамовілася, што будзе дзейнічаць разам. Вось мне здаецца, якраз мужчыны не часта так дамаўляюцца, каб дзейнічаць разам і каб гэтыя правілы гульні, якія яны выпрацавалі, ну як бы іх саблюдаць.
Таким чином, не падтрымліваеце вы ўсё ж такі кандыдатуры на такое вот на замену Ціхановскай, ну, напрыклад, на Саннікава. Вот ён котлеты по-іншаму спёк, наймаю, пераможныя, там ці там Зянона Станіславовича.
Мне наогул не зразумела, адкуль вось ногі ў такога пытання. Усё ж такі за Светлану Ціхановскую мы ўсе галасавалі. Яна як бы перамагла на гэтых выбарах. У яе легітымнасць. Адкуль узнікаюць іншыя, у тым ліку пералічаныя вамі прозвішчы, вось я не разумею.
Дастаткова пачытаць, скажам, там выказыванне Саннікава, там, скажам, аналіз, які дае Усаў у сваім Telegram-канале. Ці, скажам, вот інсайды ад Байпола пра планы замены Ціхановскай на Вераніку Цыпкала і каго там яшчэ? А, на Латушку.
Ну, с аднаго боку у нас, канешне, могуць быць розныя меркаванні. У как бы дэмакратыя гэта і ёсць, калі ёсць розныя меркаванні, гэтыя розныя меркаванні як бы свабодна абмяркоўваюцца. Вось аўтакратыя гэтага не прадугледжвае. Дэмакратыя якраз пра тое, што розныя людзі могуць мець розныя як бы меркаванні. Але ўсё ж такі павінны быць аргументы. Вось менавіта усе аргументы, якія і зараз я вось ад вас пачула, это тое, што вось Ціхановская яшчэ не перамагла Лукашэнку.
Ну, мы тут сядзім 4 гады чакаем, а яна не перамагла да гэтага часу. Ну.
А 26 гадоў да Ціхановскай што рабіла апазіцыя?
Змагалася.
Змагалася, ну вось і Святлана Ціхановская зараз змагаецца таксама, і мне здаецца, паспяхова змагаецца у тых вельмі складаных умовах, якія ёсць.
Ну што ж, да, крытыкам можна параіць выводзіць нарэшце свае падземныя войскі на паверхню і перахопліваць ініцыятыву на словах, а не ў сацыяльных сетках. Дакладней, на справе, а не на сацыяльных сетках. Дзякуй вялікі. Ірына Сідорская, Дмітрий Лукашук. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.